Šodien ir lieliska diena mums. Amen. Jo Kristus ir augšām cēlies. Un šodienas tēma, protams, augšām celšanās. Augšām celšanās. Debes Tēvs, es Tev lūdzu un pateicos vienlaicīgi, ka Tu uz mums runā, ka Tu mūs iepriecini, ka Tu mūs cel, ka Tu mūs māci, ka Tu atgādini no savu vārdu mūsu ticības pamatu, Tavu nāvi un augšām celšanos. Paldies, kungs, par atgādinājumiem, paldies par Tavu garu, par Tavu vadību, par ziedināšanu, par labklājību, par mužīgo dzīvību, par Tavu svēto garu, mēs Tev pateicamies un slavējam. Un pieskaries katram šodien šeit, māca mūs katru, ka mēs izjām no šīs lietas labāki, tuvāk Tev, nekā atnākuši. Āmen. Augšām celšanās tēma. Un tēma būs no visu evaņģēliju pēdējām nodaļām. Tātad katra evaņģēlija, Matejs, Marks, Luka un Jāņa, pēdējā nodaļa. Katrā evaņģēlijā ir pirmā nodaļa un ir pēdējā nodaļa. Un šodienas predikts būs no katra evaņģēlija pēdējās nodaļas. Jo visos evaņģēlijos pēdējās nodaļas runā par augšām celšanos. Un šajās nodaļās ir nelielas atšķirības, kā kurš evaņģēlis skatās uz šo notikumu, kā viņš tulko kādas nianses. Bet viņos visos ir kopsaucēji jau kopīgas iezīves. Var izvilkt kopīgas punktus, un par tiem mēs arī runāsim. Augšām celšanās. Pirmais kopīgā iezīme visās pēdējās nodaļās evaņģēlijos ir tas, ka viņās iet runa par augšām celšanos. Saki, augšām celšanās. 1. Korintiešiem 15.1. Pāvils saka, brāļi, es jums atgādinu evaņģēliju, ko jums esmu jau pasludinājis, ko jūs esat dabūjuši un kurā jūs arī stāvat. Jo es jums vispirms esmu mācījis, ko esmu pats saņēmis, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem, ka viņš ir apraksts un trešajā dienā augšām cēlies pēc rakstiem. Pāvils saka, es jums atgādinu evaņģēliju. Tad evaņģēlijas ir augšām celšanās fakts. Kristus nāve, trīs dienas kāpā un augšām celšanās. Evaņģēlijas. Draugi, evaņģēlijas ir Bībeles centrs. Visi tie cilvēki, kas dzīvoja ticībā uz Dievu pirms Kristus, viņi dzīvoja ticībā uz Kristu, kurš nāks. Visi tie, kas mēs dzīvojam pēc Kristus nākšanas, jaunajā laikmatā iebērā, mēs dzīvojam un ticam uz Kristu, kurš jau ir atnācis. Kurš atnācis, mir par mūsu grēkiem un augšām cēlās. Draugi, augšām celšanās ir būtiskākā evaņģēlija daļa. Jo 1. Korintiešiem 15.14. Ja Kristus nav augšām cēlies, tad veltīgi ir mūsu sludināšana un arī veltīga jūsu ticība. Ja Kristus nav augšām cēlies, ja viņš ir miris, mēs atzīstam, viņš ir miris, viņš bija 3 dienas kāpā, bet vai viņš tiešām cēlās augšā, un kā, piemēram, Jehovas liecinieki uzskata, kad viņš necēlās augšā, tas bija eņģels. Ja Kristus nav augšām cēlies, tad veltīgi ir šāda reliģija, veltīgi ir šāda ticība. Un ja augšām celšanās spēks konkrēti nedarbojas tavā dzīvē, ja tu to neesi atzinis un tas nedarbojas, tad veltīgi ir tava ticība. Augšām celšanās ir evaņģēlija būtiskākā daļa. Un Jāņa 11.25. Pats Jēzus par sevi saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Un kas man tic, tas dzīvos arī, ja tas mirs. Pats Dievs ir augšām celšanās un dzīvība. Saki, augšām celšanās un dzīvība. Halleluja! Augšām celšanās un dzīvība. Tā ir kopīga iezīme visām pēdējām evaņģēliju nodaļām. Nākamais punkts. Kas ir kopīgs šajos, jeb arī ir lietas, kas neatkārtojas katrā evaņģēlijā, Bet kurš jebkurā gadījumā cita citu papildina, visi četri evaņģēliji cits citu papildina, un tad mums rodās kopējā aina par augšām celšanās notikumu. Pirmkārt, kad Jēzus augšām cēlās, tas bija fakts, kam gatavojās arī reliģija, jeb tā laika farizeja, saduķeja, jeb valdošā reliģiskā elite. Tie bija cilvēki, kuri paši bija nobīdījuši malā atmetuši Kristu. Tie bija cilvēki, kuri panāca to, kad romiešu varas sita Jēzus krustā. Tie bija viņi, kas viņu apmeloja. Tie bija viņi, kas to izdarīja. Taču, ar to, ka viņi sita Jēzus krustā, ar viņiem bija par maz. Mateja 27:63. Šie cilvēki pēc Jēzus nāves, viņi gāja pie vietējiem varām, pie Pilāta, pie Romas iecelt pārvaldnieku. Un teica, mēs atmināmies, ka šis viltnieks par Jēzu viņu runā. Vēl dzīves būdams sacīja, pēc trīs dienām mēs celšos augšā. Pasaulē un reliģijai nav patīkams un nav izdevīgs, ir traucējošs fakts un zināšanas, ka Kristus ir augšām cēlies. Viņam nebija pārliecības, ka viņš tiešām celsies augšā. Viņi neticēja viņam, bet tajā pašā laikā viņi nāk pie Pilāta un saka, mēs atceram, viņš teica, ka celsies augšā. Un 64. pantā, tāpēc pavēli kapu apsargāt līdz 3. dienai, ka viņa mācekļi nenāk naktī un viņu nenozog un neizpauž ļaudīm. Ka viņš ir no miroņiem augšā un cilvēks, tad pēdējā vilšanās tad būtu lielāka nekā pirmā. Mēs Jēzu dabojām nost, mēs viņu krustā sitām, no ceļa novācām, bet, ja izies valodas tautā, ka viņš ir augšā un cilvēks, arī tad, ja viņš nav augšā un cilvēks, tad šī vilšanās būs lielāka nekā pirmā. Draugi, tas ir noticis. Tas ir noticis. Viņam nācās maksāt sargiem naudu pēc augšām celšanās. Un augšām celšanās, draugi, bija jaudīga. Saka, jaudīga. Tajā brīdī, kad Jēzus augšām cēlās, ir rakstīts, ka pat svēto miesu, pat kapi atdarījās. Un daudz svēto miesu. Tas nozīmē, ka viņa reāls cilvēks redzēja miesā, kas parādījās Jeruzalmē un apkārtnē. Tas bija jaudīgi tajā brīdī. Un Kristus nāves brīdī aizkars pārplīs. Tempļa aizkars pārplīs, kas simbolizē to, ka vieta uz visvērtāko vietu ir atvērta. Kad ceļš uz Dievu klābūtni ir atvērts. Un šis ceļš ir Kristus nāve un augšā un celšanās fakts, kuram mēs ticam. Ja mēs ticam, ka Kristus ir miris un augšā un cēlies, tad augšā un celšanās spēks darbojas mūsu dzīvē. Un to dzīves, kur darbojas augšām celšanās spēks, tie ir brīvi cilvēki. Zini, Siguldā. Es jau projām vēl Siguldā dzīvoju. Līgatnes dabas takās. Nesen bija arī ziņa, kad izbēga divas lapsas. Viena no lapsām sauca lapsis. Izbēga divas lapsas. Tur kāds kaitnieks bija sabojājis žogu. Un lapsas bija izkļuvušas brīvībā. Taču... Viena no šī lapsām, es nezinu, varbūt ir kāda jaunuma vēl, bet uz to brīdi, kad lasīja visu šo notikumu, tad viena no lapsām atgriezās, bet viņa bija tik vāja un tik slima, ka viņa nomira. Par otru nebija nekas zināms, kas visticamāk arī droši vien, kad nomiros ir. Kāpēc? Šie dzīvnieki ir dzimuši nebrīvē, fakti. Šie dzīvnieki ir pieraduši dzīvot nebrīvē. Viņi nav gatavi brīvībai. Viņi nav gatavi, viņi nespēja, viņi nemāk dzīvot brīvībā. Latviešu tauta pa lielam arī nemāk dzīvot brīvībā. Dzelzs aizkars krita, Latvija atguva neatkarību, bet mēs neprotam to izmantot. Un zini, kāpēc? Tas, ka mēs esam kā tās lapsas, kas ir pieredināts dzīvot. Mūsu mentalitāte ir tāda, gadu simtiem dzīvot zem kā. Zem kāda un pašiem nedomāt. Lai kāds domā mūsu vietā. Lai panorāma domā mūsu vietā. Kur 90% šodien ir vienkārši propaganda. Es pa ilgiem laikiem, tā kā tur bija par mūsu draudz, arī sižets bija par slavēšanu, bija sižets, viņam atkal nepatīk, ka mēs vairāk par 20 minūtēm slavējam, kaut gan tā nav patiesība, mēs slavējam, mēs darām dziesmas, nav 20 minūtes. Nu, un tā joprojām. Tagad mēs tur neizskatīsim to visu. Man nācās noskaties panorāmu. Es gaidīju, ka mūsu uznākšanu. Un visu, ko es tur dzirdēju, tādā saldā labā valodā, tā mīksti, slidina iekšā, tev propaganda. Tikai ir tikai Covid. Vairs nekā ziņās vairs nav, ir tikai Covid. Un vai kā cik ļoti viņi gribētu pilnus vakcinācijas centrus, bet ajajajajajaj, neviens negrib vakcinēties. Mēs tik milzīgas naudas tērējam, mēs īrējam halles un nezinu ko. Viņi ir aizstājuši dievkalpojumus ar vakcinācijas centriem. Veselības ministrija publicēja klusajā sestdienā, tas ir vakar, viņi publicēja tādu svecīti tādu. Šodien klusajā sestdienā mēs pieminam bojā gājušos no Covid. Tad es ierakstīju savu komentāru, sakūdīju arī citus. Nu, un tagad viņi tajā Facebook lapā, kur šis paziņojums bija, nu, tur ir tik skaisti komentāri. Un pamācība, kurš ir jāpiemina klusajā sestdienā? Kristus, kurš mirs par mūsu grēkiem un augšām cēlies. Nevis mirušos no slimībām, ne slimība mums jāpielūdz, bet dzīvais Kristus. Dod skaistu slavu Dievam. Augšām celtie cilvēki, kuriem pat tiešām, es nedomāju par reliģiju. Ir reliģija, kur nav augšām celšanās, kur varbūt ir kādas zināšanas par augšām celšanās, bet nav personīga piedzīvojuma, nav personīgas prakses dzīvē. Ir kādi rituāli, ir kaut kādas formas dievkalpojuma, bet nav personīgas dieva pazīšanas, nav jaunpiedzimšanas, nav jauns radījums. Un šādas organizācijas labprāt velk jūgu kopā ar neticīgiem. Viņi kļūst līdzīgi viņiem, tikai reliģiozi. Ne valdībām, ne varām, nekādām totalitārām varām nav izdevīgi cilvēki, kuri ir brīvi un apzinās sev kā brīvus cilvēkus. Draugi, un tu esi draudzēji Kristus pasaulē. Tu esi Dieva lauva un tu esi Dieva jērs. Amen. Un tu esi brīvus cilvēks un tu apzinies sevi kā brīvu cilvēku. Un tu esi tas, kurš traucē. Un kopīgi iezīme šos evaņģēlijos. Četrās nodaļās, viens no punktiem kopējiem ņemot, ir tas, kad augšām celšanās faktu centās noslēpt tā laika pasaulīgās varas un tā laika reliģiskās varas. Tieši tāpat kā šodien. Mirušo piemiņas dienu svēku dienā un dievkalpojuma vietā vakcinēšanas centrus mēs palaižam. Vēl pirms lieldienām, pirms Kristus augšām celšanās svēkiem jau tika paziņots, ka mēs palaidīsim vakcinēšanas centrus uz lieldienām. Lūk, tāda dāvana mums no valdības. Saki, augšām celšanās. Amen, augšām celšanās. Lūk, pirmais, augšām celšanās. Policijas apciemojumi, arī pagājušu reizi, visi šie sižeti televīzijā, dažādos raidījumos, dažādās ziņās, dažādi raksti, dažādas sūdzības, absurdas bieži vien. Lai cik reizi šeit, mums ir neskaitāms reizi šeit apmeklējuši policisti. Neskaitāms. Pēdējā reizē šeit bija divas ekipāžas bija. Mums nekad nekas nav konstatēts. Nekas būtisks. Ja, jau vienmēr jau arī pie koka var piekasīties. Kaut ko jau vienmēr var atrast, bet palielam nav. Bet ziņās mūs parāda jau kā noziedznieks. Pat policistam, tad presas pārstāvjiem, kas zvanīja šie panorāmā sižetā bija, ja, tad šī te pārstāva tā arī teica, vēl pāragri kaut ko aizspries. Nekas nav atrasts. Vēl pāragri, bet ziņās jau to kliedz. Tu zini, ka Amerikā, ASV, ierobežojami pretinieki, un tie DK, šī te totalitārā, ja šis jaunais komunisms paveids, kuras cenšas ieviest pasaulē, to arī pa lielo restartu dēvē, visu to sistēmu, kā viņi to grib paveikt, tad tie, kas stāv pretī, paši tie, kas analizē un rēķina, kur ir problēma, kas veido statistikas, viņi saka, tie ir republikāņi un evaņģēliskie kristieši. Republikāņi un evaņģeliskie kristieši. Tā kā mēs zinām pēc vēlēšanām, ka viņas tika viltotas, faktiski republikāņi būs vairākums, faktiski būs vairākums, nekā demokrāti, tas ir viens, būs. Taču, nu, ir veids, kā Krievijai līdzīgs veids, kā balsas skaitīt, un tāpēc Trumps netika pārvēlēts. Tas ir viens. Un otrs ir evaņģeliskie kristieši. Tur nav teiks katoļi, tur nav teiks luterāņi, bet evaņģeliskie kristieši. Un zini, kad ASV evaņģeliskie kristieši, nu tur katoļi, luterāņi, tas ir tāda, tā ir tāda vēstura priekš Amerikas. Amerikas draudzes pamatā ir evaņģeliskās draudzes. Tā protestantu ticība, viņa vairāk ir, tās lielākās draudzes ir tieši evaņģeliskās draudzes. Tur ir baptisti un tā tālāk. Un tieši reāli evaņģeliski tieši tāds kā mēs, tas ir vairākums Amerikā. Un tieši viņi ir šie pretinieki. Kāpēc? Republikāņi un evaņģeliski, kāpēc? Tāpēc, ka evaņģelisko kristiešu draudzēs ir augšām celti cilvēki. Kas apzinās savu vērtību, kas apzinās Dieva princips un kam ir kots, es esmu brīvs. Kas apzinās, kas notiek. Viņš nav tas lapsis, kurš nemāk dzīvot brīvībā. Mēs, protam, baudīt brīvību. Arī tu vienkārši cilvēks apgaismojot, tu ne tikai evaņģēliju pasludinot, bet arī reāli patiesību runājot, tu dod viņiem cerību. Amen! Augšām celšanās. Lūk, kāpēc reliģiskām varām netīk. Es dzirdēju, ka kaut kur, kaut kādās valstīs, piemēram, lielās konfesijas ir piedāvājuši savus telpus vakcinācijai. Zini, ja tiešām būtu epidēmija, neviens nebūtu jāpiespiež un vakcīnas nebūtu jāreklamē. Cilvēki reāli skriet pēc vakcīnām. Es arī. Pie reālas epidēmijas es ietu vakcinēties. Tikai, nu, ne 5 dienās pagatavot vakcīnu, bet es zinu, ka tā tiešām... Un arī, varbūt arī steidzīgā kārtā pagatavot, bet ja es saprastu, ka tiešām patiešām ir pamats tam visam. Ka ir reāls pamats tam visam. Ja, ja tam nav pamata, augšām celšanās. Augšām celšanās. Otrs, jeb trešais. Pirmais ir augšām celšanās, ir Bībeles centrs. Otrais, pasaules un reliģijas cīņa pret augšām celšanās faktu. Tas ir fakts šajos evaņģēlijos. Trešais. Regress un progress attiecībā pret ticību augšām celšanās faktam jeb neticību. Vienkāršiem vārdiem. Regress un progress. Piemēram. Kad Jēzus bija kapā un bija miris, pēc tam pēc 3 dienām viņš sēž augšām. Kur ir mācekļi? Viņš ir augšām sēlies, bet kur ir mācekļi? Viņi sēž aiz aizslēgtām durvīm. Tas ir progress vai regress? Tas ir regress. Kamēr viņi bija kopā ar Kristu, bija progress. Viņi pieauga, gāja, izdeļ ļaunas, garas, cēl draudzi, bija cerības un tā tālāk. Bet nu viņš ir miris. Kaut arī viņš ir augšām cēl, bet viņa galvā viņš ir miris un augšām sēlšās nav iespējami. Kad zini, kurš pirmais cilvēks atklāja, ka Jēzus ir augšām cēlies? Kuram pirmam parādījās? Nu, Bībala saka, tur var padiskutēt, bet vairākos evaņģēlos tomēr ir uzsvars likts uz Mariju Magdalēnu. Uz sievietēm, kurām vairākam bija vārds Marija Magdalēna, patiešām tur ir minēt vārds uzvārds, ja? Marija Magdalēna. Jēzus atklājās viņai. Un eņģels teica, steidzieties un pavēstiet to mācekļiem. Un ka viņi steidzās un pavēstīja to, kad Jēzus ir dzīvs un augšā un cēlies, ir rakstīts, ka viņiem tas likās kā pasaka, un viņi neticēja. Viņi neticēja. Viņi palika sēžot aiz aizslēgtām durvīm. Viņi palika skumjās. Kāds no mācekļiem, tur pat vārds ir nosaka klops, zin, klops ir blakus vispār. Krieviski. Bet tur raksta klops. Un viņi dodās no Jeruzalemes ārā. Ceļš uz Emau, faktiski. Uz pilsētu vārdā Emausa. Viņi dodas ārā un sarunājas. Un augšā celtais Jēzus viņam tojas. Un sāka ar viņam diskusiju. Viņam acis tiek turēs tā, ka viņi neatpazīst Jēzu. Un Jēzus saka, ak, jūs sirdī kūtrie. Jūs bija ticēt rakstiem, kas ir rakstīts, kad Jēzus bija ciest 3 dienas kapā un augšā un celties. Bet jūs nē. Aizgāja diskusija un pēkšņi Jēzus nozūda. Un viņi, vau, tas viņš bija Kristus, augšāsvēlēs Kristus, un viņš dodas pretējā virzienā. Kad tu dodies prom no Jeruzalemes, tas ir regress. Faktiski visa šī te kustība, viss, ko Jēzus bija cēlis, mācekļi lēnām izklīda. Tā lēnām izklīda. Arī šie divi mācekļi uz Emausa ceļa, viņi devās prom no Jeruzalemes. Bet tajā brīdī, kad viņi sastapās ar augšāsvēlēto Kristu, viņi devās apakaļ uz Jeruzalemi. Un kad viņi pateica to mācekļiem, mācekļi priecās, jā, patiešām, Jēzus augšā. Nē, viņi neticēja. Visi tie cilvēki, kas sastapās ar Kristu, viņam parādījās prieks, viņam parādījās jēga dzīvot, viņam parādījās cerība un ticība, un attiecīgi viņi devās pareizā virzienā. Tātad attiecībā no ticības vai neticības augšāmcelšanās faktam ir vai nu regres, vai nu progress. Saki, regress vai progress? Āmen. Regress vai progress? Kolosiešiem 3:1. Ja nu jūs ar Kristu esat augšā un celušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā. Tie, kas ir ar Kristu augšā un celušies, tie arī tiecās pēc tā, kas augšā. Pēc Dieva gribas. Apzinoties sevi kā brīvs cilvēks, kā augšā un celts, kā tie, kas ir visu Dieva absolūmu mantinieki, viņi tiesās šajā virzienā. Pozitīvā virzienā. Progress. Saki, progress. Amen. Progress. Ja tu redzi cilvēku, kur regresē, tu redzi cilvēku, kur dzīvē nedarbojās augšā un celšanās spēks, jo viņš to nav atzīmis. Ja arī viņš to ir atstājis, mums ir šis spēks. Augšām celšanās spēks. Kad tu iegremdē ūdenī priekšmetu, kurš ir tur jārēķina ar fizikas likumiem, blīvums un tā tālāk. Šie priekšmeti ūdens viņi spiež ārā. Šeit darbojās Arhimēda spēks. Arhimēda likums, pareizi saku. Arhimēda likums. Ja mūsu dzīvē ir augšā un celšanās spēks, viņš darbojas tavā dzīvē. Viņš ceļ tev augšā. Saka, viņš ceļ mani. Saka, augšā un celšanās spēks mani ceļ. Amen. Augšā un celšanās spēks dara mani brīvu. Tas liek man būt progresīvam. Nevis attīstībai par, bet Kristus pasaulē progresīvē. Kristus progresīvē, augšā un celtē. Ceturtais. Visos četros evaņģēlijos ir redzams, kad mācekļi, kad viņiem kāds, tas, kurš bija jau piedzīvojis augšā un celšanos, nāk un to stāst, vai tās būtu šīs sievietes, vai tie būtu šie divi mācekļi. Viņi neticēja līdz tām brīdīm, kamēr personīgi nesatikās ar Kristu. Personīgi nesatikās ar Kristu. Jāņa 20:29. Kad Jēzus bija atklājies visiem mācekļiem, Kungs un Dievs, un viņi krita ceļos, un viņi pieņēma, viņi apzinājās augšā un savu to Kristu. Bet kāds no mācekļiem vārdiem Toms, vārdā Toms, nebija šajā brīdī. Un ka visi mācekļi viņam to stāstīja, klausies, kungs ir dzīvs, viņš ir augšā un cēlies, viss ir pēc rakstiem. Kamēr es nelikšu rokas, viņa rētās, kamēr es nevarēšu viņu aptaustīt, personīgi neredzēšu, nesatikšos, tikmēr neticēšu. Iedomājies, kāda mācekļiem, kāda neticība, jo viņi nav personīgi, viņš personīgi nav pārliecinājies. Ko tas nozīmē? Vai mums tiešām visiem ir jāpiedzīvo kaut kāds īpašs piedzīvojums, lai ticētu Dievam? Man bija ļoti īpašs piedzīvojums, ļoti īpašs piedzīvojums. Bet vai tas ir pamats manai ticībai? Lūk, ko Jēzus teica par Tomu. Kad Toms aptaustīja un lika pirkstus viņa rētās, ak, mans kungs, ak, mans dievs, Tagad es ticu, un Jāņa 20:29, Jēzus saka Tomam, tāpēc, ka tu mani redzēji, tu ticēji. Svētīgi tie, kas neredz, un tomēr tic. Svētīgi tie, kas neredz, un tomēr tic. Tas bija 4. Punkts. Un 5. Punkts paskaidros vairāk to, kam un kāpēc mēs ticam. Vai sajūtu dēļ, vai atbildētu lūkšanu dēļ. Tas viss ir labi. Piedzīvojumi ir lieliski un labi un pat nepieciešami. Taču tas nevar būt pamats mūsu ticībai. Evaņģēlijos, visos evaņģēlijos. Gan, kad šīs sievietes gāja pie kapa un kas bija tukšs, un viņš brīnījās. Pēters ar Jāni pieskrēja pie kapa. Tur tā rakstīs, Pēters brīdījās. Jānis, vienīgais Jānis sešās teikt, viņi redzēja, kaps ir tukšs un ticēja. Bet pārējie evaņģēlija to neapsiprina. Viņi neticēja. Varbūt Jānis nedaudz ticēja. Varbūt. Un šis eņģelis šajā kapā, tur Matejā savādāk, tur novēl akmeni un eņģelis sēdās uz akmenis. Citā evaņģēlijā ir viņi pie kapa, eņģelis sēž kapā, tur Jēzus salicis tā kā karavīrs savas drēbiņas pie savas tumbaļas. Tur atsevišķi galvas saga, atsevišķi pārējās drēbiņas saliks, Jēzus tur nav un eņģelis saka, ko jūs meklējāt dzīvos tarp mirušiem? Viņš šeit nav, viņš ir augšām cēlies. Ejiet, sakiet to mācekļiem. Kad es jūs satišu Galilējā, un tur bija liels sapulcis pēc tam, kad Jēzus tika pacelts debesīs. Neskaitāmas reizes, gan Jēzus, gan arī šie eņģeļi atgādina. Jums bija jātic tā, kā ir rakstīts. Lūk, pats Jēzus, piemēram, tikai Mateja evaņģēlijā 1. Mateja 16:21. No tā laika Jēzus iesāka saviem mācekļiem rādīt, ka viņam vajag noiet uz Jeruzalemi un daudz ciest no vecajiem un augstiem priesteriem un raksturmācītājiem un tikt nokautam un trešā dienā augšām celties. Jēzus māca, viņš nepārtraukts mācīja mācekļus, un Dieva griba bija, ka viņi tic tam, ko Jēzus saka, nevis tam, ko viņi redz. Kaps ir tukšs. Marija, piemēram, ierauga augšām sato Kristu, satiekās, viņa pat nespēja pieņemt, ka šeit ir Kristus. Viņa saka, tu esi dārznieks, kur tu liki manu Jēzu? Viņa likās, ka dārznieks ir paņēmis nozadis, un tā viņa arī māsiem teica, klausies, viņa nozaguši Kristu. Un eņģēļi teica šiem cilvēkiem, jums bija ticēt tam, ko Kristus teica. Zini, Bībelē ir apmēram vai pat vairāk kā 300 pravietojumi par Kristus nākšanu. 300 pravietojumi par Kristus nākšanu. Un pats Jēzus evaņģēlijos par savu nāvu un augšām celšanos. Mateja 17:23. Tie viņu nokaus, viņš par sevi saka. Un trešā dienā viņš celsies augšā. Un tie ļoti noskuma. Viņš saka, viņš celsies augšā, bet viņi noskuma. Mateja 20:19 un nodos pagāniem, lai tie viņu apmēdītu šaustu, sistu krustā, un trešajā dienā viņš celsies augšā. Tas ir viens Mateja evaņģēlijs tikai. Jēzus uzstājīgi mācīja par to, ka viņš mirs un augšā celsies. Taču tad, kad tas notika, kamēr mācekļi personīgi neredzēja, personīgi nesastapās ar viņu, viņi neticēja. Viņam grūti bija ar ticību. Bet Jēzus saka tā, ka svētīgi ir tie, kas neredz, bet tomēr tic. Amen. Svētīgi ir tie, kas neredz un tomēr tic. Ja pēc mana piedzīvojuma, kurš bija tiešām spēcīgs, ja es pēc šī piedzīvojuma nesāktu studēt Bībeli, ja es nebūtu stiprā draudzē, šajā gadījumā man nācās pašam izveidot stipru draudzi. Ja es nebūtu stiprā draudzē, nestudētu Bībeli, ja es neveidotu attiecības ar Dievu, ja man nebūtu mācītāji, kas man ieved un paskaidro Dievu sevi tuvāk, draugs, šis te piedzīvojums ar laiku izbalē. Jā, tu viņu atceries, bet viņš izbalē. Tu nevar balstīt uz šo izjūtu. tev savu ticību, ka viņš ir augšā un cels, ir jābalsta uz rakstiem. Saki, uz rakstiem. Amen. Un visai Bībulē, vecā darība runā, neskaitām pravietojumu par Kristus nākšanu. Un jaunajā darībā Jēzus pastāvīgi atkārto, es miršu par jūsu grēkiem un augšā celšos. Raksti saka, ka tie paši pravietojumi. Raksti saka, ka Jēzus augšā un cēlās pasāla laikā. Un kas bija pasāla laiks? Pasāla laiks tie ir svēki, kurus iedibināja pats Dievs. Lai mēs zinām svēkus, kad Izraela tauta tika izvesta no Ēģiptes zemes. Pasāla svēki. Tika izvesta no Ēģiptes zemes. Kā tas notika? Dievs lika kaut jēru un ar jēru asinīm apzies durvu palodzes. Un visur, kur nāca maitātāji eņģels Ēģiptes zemē, kur bija šīs jēra asins, tur maitātāji eņģels neienāca. Visā Ēģiptē bija bēdas. Pirmsdzimtie mira, sākot no lopiem un beidzot ar cilvēkiem. Taču visur, kur bija šīs asins, maitātāji eņģels neienāca. Un zini, Bībala saka par Jēzu. Viņš saka, es esmu pasājērs. Viņš ir pasājērs, kas par mums ir upurēts. Viņš, kurš izlēja savus asins, un viss, kas tic tam, maitātāji eņģels to paiet garām. Tas brīvs no slimībām, brīvs no nabadzības, tas brīvs no mūžīgas pavadīšanas vietā, kur Dieva nav, kur sas par Eli. Tas brīvs no neiedzīgas dzīves, nepilnvērtīgas. Tu esi svētīts. Tu esi ar trūkumiem un tomēr Dievu pieņems. Tu esi svēts darīts. Ar Kristus upuru tu esi svēts darīts. Arī ar visām nepilnībām pieņems un Dievu tūmā. Augšā un celšanās. Nākamais punkts. Prieks. Prieks. Kad sievietes satika augšā un celto Kristu, ir rakstīts, viņas priecīgi devās tālāk. Kad šie divi mācekļi uz Emausa ceļa, viņi priecīgi devās tālāk. Kad Jēzus stājās caur aizslēgtām durvīm mācekļu priekšā, viņi kļuva līksmi un priecīgi. Saki, prieks! Lūk, kad krieviski labi skan, ja? Kristos vaskres, vai īstīni vaskres? Tas ir prieks. Saki, prieks. Halleluja. Saki, es priecājos. Amen. Kopīga iezīme visos šajos evaņģēlija pēdējās nodaļās ir tas, ka cilvēki, kurus sastapās ar augšā un celšanās faktu, kļuva priecīgi. Izņemot tos, kam tas nebija izdevīgi. Draugs, tu dzirdi ļoti veselīgu evaņģēliju šobrīd. Ļoti veselīgu bībulisku mācību, tu dzirdi. Un Jēzus mums māca, pamatot savu ticību tieši rakstos, tieši mācībā. Piedzīvojumi neizpaliks, piedzīvojumi ir jābūt, un tomēr pamatojamies mēs savu ticību, pamatojamies rakstos. Prieks. Salamana pamācība 17.22. Priecīga sirds dziedina vainas, bet sagrausas gars izkaltē kaulus. Kristus ir mīris. Par augšāslošanas faktu esmu dzirdējis. Bet manā dzīvē tas nav, draugs. Tie, kas piedzīvo augšāslošanos, viņi prieku pieņem kā savu dzīvesveidu. Un tieši šāds dzīvesveids, tas ir priecīgas sirds dziedina vainas. Pārdeviska dziedināšana nevienmēr ir saistīta. Mēs uzskatām to, lūk, Dievs pārdeviski dziedināja. Bet vienkārši ievērojot dievišķus principus, priecājieties, es jums vēlreiz teikšu, priecājieties, ir rakstīts. Ja mēs domājam pozitīvi un priecājamies, draugi, tas dziedē arī mūsu kaulus, mūsu miesu. Un tas ir antibiotikas. Prieks ir kā antibiotikas, kas iznīcina mikrobus. Nākamais. Pasā svēki, kad tika iedibināti, tie tika iedibināti 14. Datumā Nīsāna mēnesī. Tas ir gada pirmais mēnesis pēc ebreja kalendāra. Pirmais mēnesis, tas nozīmē sākumu. Dievs ielika šo iziešanu no Ēģiptes zemes svinēt kā sākumu. Kā sākumu, jauns sākums. Tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums, tam ir jauns sākums. Ik viens, jebkurā brīdī, atzīstot augšā un celšanās spēku, var sākt jaunu dzīvi. Pats Dievs iedibināja to kā sākumu. Un Jēzus saka, es esmu alfa un omega. Es esmu sākums un gals. Sākums un gals. Atklāsmes grāmata 22.13. Es esmu alfa un omega, pirmais un pēdējais, sākums un gals. Un ne tikai sākums un gals, Jēzus saka, ka viņš ir gaisma šai pasaulē. Gaisma šai pasaulē. Saka, gaisma šai pasaulē. Amen. Šī gaisma, kas ir tevī un kas ir mūsu vidū. Gaisma šai pasaulē. Un pasā svēki un lieldienas, jeb Kristus augšā un celšanās svēki, ir arī gaismas svēki. Es paskaidrošu, kāpēc. Tāpēc, kad tiek uzskatīts par Ziemassvēkiem, Ziemassvēkus mēs nevaram, no Kristus dzimšanas svēkus, mēs nevaram tā ļoti precīzi piedāvāt, ka tas tiešām bija saulgriežos. Bet šie pavasara svēki gan iekrīt smuki tieši saulgriežos. Es vēl paskaidrošu. Ja mēs uzzīmējam tādu kā aplīti, augšā būs Jāņi, Miķeļi, Ziemassvēki, Lieldienas. Tad Jāņi, Miķeļi, Ziemassvēki, Lieldienas. Visi šie svēki ir saulgriežos. Kas ir saulgrieži? Tas maina dienas pret nakti attiecību. Griežas saule, tas ir astronomiski. Tas nav nekas maģisks vai mistisks. Tā ir astronomija. Kas notiek Lieldienās, kas notiek Kristus augšanās svētkos? Kāpēc tie ir gaismas svēki? Tāpēc, ka Jāņos ir pati garākā diena. Un Jāņi nebūs tie pozitīvākie, jo tieši Jāņos diena sāk zaudēt naktī. Nakts lēnām sāk ņemt virsroku garuma ziņā pār dienu, bet joprojām diena ir garāka. Miķeļos šīs proporcijas mainās kardināli. Nakts ņem virsroku pār dienu. Miķeļos. Ziemassvēkos ir pati garākā nakts un pati īsākā diena. Bet lieldienās, draugi, diena sāk ņemt uzvaru pār nakti. Tieši lieldienās, šajos salgriežos. Nu, un Jāņos ir pati garākā diena, bet, diemžēl, diena zaudē naktī. Sāk zaudēt. Tāpēc lieldienas, šis salgriežu laiks, kurā Kristus atnāca, ko arī ebreji kā pasā svēku svin, draugi, tas ir tie gaismas svēki. Gaismas uzvara pār tumsu. Amen! Un Jēzus saka, es esmu pasaules gaisma. Jāņa 20:22. Jāņa 20:22. Nākamais punkts. Tas ir. Jāņa evaņģēlē ir rakstīts tā. Augšā un saudēs Kristus. Viņš runā ar mācekļiem, viņš dod norādījumus un saka. Viņš dvēsa un sacīja viņiem, ņemiet svēto garu. Viņš dvēsa un sacīja, ņemiet svēto garu. Pie augšā un celšanās, pie Kristus nāves un augšā un celšanās, ik viens, kas tic uz viņu, saņem svēto garu. Saki, man ir svētais gars. Amen. Tu saņem svēto garu. Tas ir iemesls, kāpēc tu esi augšā un cels. Tas ir iemesls, kāpēc tev ir spēks, kāpēc tev ir mūžīgā dzīvība. Tas ir iemesls, kāpēc tu esi gaisma un tavam dzīvības spēkam tevī. Gars, kas tevī. Romiešiem 8:11. Ja jūsos mājo tā gars, kas Jēzu uzmodinājis no miroņiem, tad viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, darīs dzīvas arī jūsu mirstīgās mies ar savu garu, kas jūsos. Dieva gars tevī dziedin tavu miesu. Dieva gars tevī, ceļ augšā tevi arī pastarā dienā. Tu dzīvo mūžīgi. Dieva gars tevī dod tev pareizi domas, spēku dzīvot un izdzīvot. Dieva gars tevī dod tev spēku būt tev brīvam. Dieva spēks tevī palīdz tev dzīvot ar paceltu galvu un nepakļauties pasaules un reliģijas spiedienam. Tu esi dzīves, Dieva bērns, un Dieva gars ir tevī. Pāvils saka, kam nav Kristus garas, tas nepieder mums. Mums ir svētais gars. Un pēdējais punktiņš. Visos evaņģēlijos, visās pēdējās nodaļās ir faktiski dažādās formās, bet lielā pavēle. Augšām celšanās draugi ir saistīta ar evaņģelizāciju un māciklību. Pēc augšām celšanās Jēzus pasaka lielo pavēli. Ejiet un dariet par mācekļiem visu tautu, tās kristīdami tēva un dēla un svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un reiz es esmu pie jums līdz galam. Marka evaņģēlijā, tad bija Mateja, Marka 16. Nodaļā ir nedaudz citādāk, nedaudz tāda atraktīvāka šī raktvieta ir. Ejiet un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un top, kristīs, tas taps svēts. Kas netic, tas taps pazudināts. Bet šīs zīmes ticīgiem ieslīdz. Manā vārdā te ļaunas gars izdzīs. Jaunām mēlēm runās. Ar rokām tie pacels čūskas. Kad tie dzers nāvīgas zāles, tās tiem nekaitēs. Nevesliem tie rokas uzliks un tie būs veseli. Un tie izgāja un mācīja visās malās. Un tas kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzviešām zīmēm un brīnumiem. Visos evaņģēlijos. Draugi, augšām celšanās ir nešķirama no evaņģelizācijas un no māciklības. Augšām celts cilvēks sludina evaņģēliju. Augšām celts cilvēks ceļ draudzi. Augšām celt cilvēks arī finansiāli ieguldās savā draudzē. Augšām celt cilvēks savu skatu vērš uz augšu un uz pazudušo pasauli. Uz evaņģēliju vēst, kas ir vienīgā cerība pasaulē. Es jau minēju piemēru par lapsi. Nu, mēs neprotam dzīvot bez Kristus, bez tās brīvības, ko Kristus dod, draugi. Mēs neprotam saglabāt savu brīvību. Mums ir nepieciešams Kristus. Viņa augšām celšanās spēks. Amen. Ļoti īsi un konkrēti. Halleluja. Ja tu šeit, un tu vēl neesi piedzīvojis Kristus augšām celšanās spēks savā dzīvē, ja tu vēlies pieņemt Jēzus Kristus kā savu glābēju, tad tu var nākt te priekšņā un mēs palīdzēsim tev lūgt grēku nožēlas lūgšanu. Lai Jēzus nāk tavā dzīvē un ir tavs dzīves kungs. Un lai augšām celšanās spēks tev pārveido un ceļ augšup. Var nākt tagad šeit, ja tu vēlies, ja ir vajadzība. Minūti pagaidīsim, pēc tam turpināsim dievkalpojumu. Ok, ļoti labi. Tev viss mainīsies no šī brīža. Amen. Lūdzu, palīdzies lūgt.
Ja es teikšu lūkšanas vārdus priekšā, un tu atkārtojies manis, un saki tā, ka tu pat arī var dzirdēt viņus. Un var aizvērt acis, tā būs vieglāk domāt, koncentrēties uz lūkšanu, tad mēs lūksim. Dārgais debesu Tēvs, es nāku pie Tevis lūkšanā. Es pieņemu lēmumu ticēt, ka Tu sūtīji savu dēlu, Jēzu Kristu, kurš cilvēku miesā nāca un dzīvoja virs zemes, un kurš nomira pie krusta un samaksāja par visiem maniem grēkiem, kurš trīs dienas bija kapā un trešajā dienā augšām cēlās. Tagad ir debesīs pie Tavas labās rokas, un caur Svēto Garu Viņš šodien ir šeit. Mīļais Kungs Jēzu, es atzīstu, ka esmu grēcinieks un pats sevi nekādu nevar izglābt. Tādēļ es lūdzu piedod man visus manus grēkus. Es vēlos, lai Tu kļūst par manas dzīves kungu. Paldies, ka tagad visi mani grēki ir piedoti. Man pieder mūžīgās dzīvības apsolījums. Un mans dzīves ceļš ved uz debesīm. Paldies Tev, Kungs Jēzu. Amen.